Radę, radę. Pakalbėsim šiandien biškį apie intuiciją. Ir paskaitysime Šrimad Bhagavatam 1.9.10 posmą. Krišnam čatat prabhava gya asinam jagat išvaram hridistam pujayam asa Majajo pata vigraham. Iš anglų kalbos išversiu. Viešpats Krišna sėdi kiekvienos gyvos būtybės širdyje. Ir jisai taipogi apreiškia transcendentinę formą dėka savo vidinės energijos. Tai komentarė Prabhupada rašo, kad viešpats visa galybė yra apriškiama tuom, kad jisai vienu metu yra visose vietose. Jis yra visados savo Goloka Vrindavanui buviniai ir taipogi jisai persmelkia kiekvieną širdį ir kiekvieną atomą. Kai jisai apreiškia savo transcendentinę formą materialiam pasaulyje, jis tai padaro savo dvasinės energijos dėka. Materialinė energija neturi nieko bendro su jo amžina forma. Visa šias tiesa žinojo Šri Bhishmadeva. Ir tai va čia yra šastrų teiginys šventraščių, kuris rodo, kad kuris aiškina, kad Krišna persmelkė visų širdis. Nėra taip, kad jisai ten sėdėtų, vat kaip neretai bent jau užgirdėjau į skonę ir tie paveiksliukai nupiešti, kad Krišna ten sėdi realiai širdį. Ne, jis nesėdi, vat tą su guru aiškino, jis nesėdi. Jeigu Krišna apsireikštų į asmeniškai tavo širdį, tai ten patirtum prema. Bet jo energija, jo sąmonė persmelkė viską, visą kūrinyje. Mes vaikštom jo sąmonėje. Mes funkcionuojam jo sąmonėje. Visa Lietuva, Europa, visa Žemės planeta, viską absoliučiai persmelkė jo sąmonė. Ne tik šią planetą, atsimenat, mes kalbėjom apie Saptadvipą, septynias salas, septynis vandenynus. Ir pirmasis buvo vandenynas, sūraus vandens vandenynas. Kaip tik prisiminiau dabar šnekant Tenerife ir labai pasilgstu tos vietos. Nes ten buvo vandenynas. Tas vandenynas kažkokiu būdu jungiasi su sūriu vandenynu, kuris yra už mūsų planetos ribų. Džambudvipa yra gigantiška su tom septyniom salom. Bet jinai yra labai maža, lyginant su visa visata. Su milijardais galaktikų, kurioje kiekvienoje iš galaktikų yra milijardai dangaus kūnų. Mes galime įsivaizduoti. Ir šita visata yra mažytė dalelė, lyginant su visa materialia apraiška kūrinyje Dievo. Ir visą šitą materialę kūrinyje su milijardais visatų, kuriuose yra milijardai galaktikų, persmelkia Dievo sąmonė. Tai vat jo yra mastas, jo yra asmenybė, jo dydis ir mūsų dydis. Ir mes amžinai egzistuojam tiek jis, tiek mes. Amžinai egzistuojam. Nėra gimtadienio. Tokia yra Vaišnavo Sidanta. Ego tai labai sunku priimti, nes kyla natūralus klausimas. Tai kas dabar nusprendė ir kodėl taip yra, kad aš esu amžinai mažas, o aš esu amžinai mažas, o Dievas yra amžinai didis. Na. Tai kyla ego, va, toksai momentas, o tai kodėl, va, kodėl taip yra? Protas ieško, tai kas sukūrė. Nes mes viską pripratę, kad būtų sukurta. Ir mums yra nenatūralu va, tą priimti. Nes ego. Mes norim būti patys pagrindiniai. Mes norim būti tie, kuriem viskas priklausytų ir kuriuos tenkintų. Ir paprastas atsakymas yra, va, tu paklausi, va, tu kai atėjai į šią žemę, tu kažką čia sukūrėjai. Realiai, ar tu kažką sukūrėjai? Atėjęs va į šią žemę. Tu jau radai šitą kūrinyje. Ir tu realiai, vat kaip tą uodo gyvenimą turi čia nais. Uodas gimsta ir jisai ten, ar kokie vabžiai gimsta, kai kurie 2 valandas gyvena, kai kurie 2 savaitės gyvena. Tai įsivaizduokit, mes gimstam. Pabandykime įsivaizduoti, peržvelgti, va, taigi, čia aš nieko naujo nepasakysiu, bet pasakysiu apmąstymui. Mes gimstam. Ir ką mes veikiam iki paauglystės? Mes kažką veikiam, bet viskas ištrinta. Mes susipažįstam su pasauliu ir būnam prisirišę prie tėvų, kopijuojam tėvus. Eilinį kartą, eilinį milijardinį kartą. Ta patį mes darėm, būdami praeitoje formoje. Ta patį darėm. Mes jau mokame rašyti ir skaityti. Miliardus kart mokinamės. Bet tu gimsti dabar tu tą patį turi daryti, nes palygam tos dėsnį tau blokuojam atmintis. Nes kūnai keičiasi, jeigu tu atsiminsi, kad moteris buvai, o tu esi vyras, tau sutriks tavo socialinių rolių mokinimasis, tu nepersirintos, tu turi būti pamiršęs. Nebent tavo sąmonė yra aukšta ir tavęs tai nepaveiks, tada tau parodys, bet jeigu paveiks, neparodys. Ir jeigu tu tai nedirbsi. Po to ateina paauglystė, yra draugeliai. Dievas neįdomus. Vaikystėje Dievas neįdomus. Valgis miegas. Judesys. Vaikas naudoja pranamąją lygis. Jisai naudoja praną, gyvybinę energiją, jisai juda, jis tyrinėja pasaulį. Eilinė kartą tyrinėja. Jis gal buvo inžinieris, jis gal buvo mokslininkas, tyrinėjo atomus, dėstė universitete. Dabar jisai klausia, mama, kas čia, rodydamas į kokį žemės grumstelį. Nu. Tai yra labai apgailėtina padėtis. Po to paauglystė, draugai, vaikas mokosi bendrauti, jis mokosi pažinti ne tik aplinkinį pasaulio objektus, bet ir gyvas būtybės, jisai save reiškia, jis bando pritapti prie sociumo. Po to kyla aistra priešingai lyčiai, saugystė ateina, ankstyvoji saugystė, jis nori kur šeimą, jisai nori vėl profesiją gauti, uždirbti pinigus, kyla troškimai. Po to atsiranda atžalas, atsiranda jo vaikais, nori būti mokytoju ir perteikti savo sukauptą išmintį. Vėl laiko nėra. Po to atsiranda nukai, vėl laiko nėra, po to ateina senatvė, vėl laiko nėra, nes lygus. Kada? Kada mat per gyvenimą tu gali kažką giliau pasikapstyti? Ir tu supranti, kad tu vat, nugyvenai tokį gyvenimą greitai, taip kaip tas uodas nugyvena, ir tu atėjai nuogas, ir tu išeini nuogas. Niekas čia tau nepriklausė, ir niekas tau nepriklausys. Tai yra de facto, tai yra realybė. Niekas negali su to pasiginčyti. Tada tu klausi, o tai iš kur visa šita atsirado? Aš atėjau į kažkieno sukurtą aikštelę, nes nėra nieko, kas būtų nesukurta. Kaip būdavo žmogus klausė, kaip čia suprasti, ar Dievas yra. Tai sakau, pažiūrėk, vat, mes kambarį sėdim, paim bet kokį objektą. Bet kokį objektą, kurį tu matai, bet kokį, jis buvo sukurtas. Tu matai, vat, lempą, kažkas ją projektavo, matai kompiuterį, kažkas jį projektavo. Va monitorius, klaviatūra, va kėdė, suolas, podeliai, kuriuos puodžiu su savo rankom. Iš molio. Nulipdė. Taip. Va knygos, kurias kažkas parašė. Ką dar kambarį matai? Grindys, jas kažkas sudėjo. Sienos, kažkas jas nudažė. Stogas, kažkas padarė. Visas namas, kuriame esi. Kur nors vieno objektą parodė, kuris savaime atsirado. Nėra. Netgi molis, at pas mane, kur išdrėptas molio tinkas, jį kažkas iškasė ir kažkas uždrėbė. Nu. Jis pats neužsidrėbė ant sienos, tas molio tinkas. Tai tu turi du dalykus. Tu vieną dalyką turi, kad tu labai aiškiai matai, kad tu atėjai nuogas iš šį pasaulį ir tu išeini nuogas. Ir antras dalykas, viskas, kas šiame pasaulyje yra, jis yra kūriama, bent jau žmonių pasaulyje. Tai tu natūraliai darai loginį išvadą, kad tai, ko nesukūrė žmogus, akivaizdu, kad gali sukurti ne žmogus. Bet tu turi du pastebėjimus. Nu. Į tavo natūraliai atsiranda atsakymas, tai kažkas yra, kas tą visą kūrė, aš kuriu mažus dalykus, žmogus gali pastatyti namą ar net miestą, o kažkas gali pastatyti planetarinės sistemas. Kokia problema? Gamtoj mes matom spektrą. Skruzdėlė padaro skruzdėlyną, žmonės sukuria miestus. Nu. Yra spektras. Virš skruzdėlių yra dar kažkas, tai dainikė žmogaus. Tai kodėl virš žmogaus negali būti? Aš sako, mes nematėm. Nu, tu nematai, bet tu kūrinius tai matai. Galų galia Egipto piramidė stovi. Bosniai piramidės dar už Egiptą didesnės jau po žemėm įtariamas. Nu, tai kodėl sustoti žmogum? Bet kažkam labai reikia, kad tu sustotum tie žmogum. Kažkam reikia labai, labai įdėkti mokslinę pasaulėžiūrą, kad to, ko nematai, to nėra, to, ko nepatikrinai, to nėra. Va šitą pasaulėžiūrą uždaro žmogų į tokį kvadratą, kad jisai patampa visiško ateistu ir dažniausiai ir netiki jokiais dvasiniam praktikom, nes tai yra nepamatojami dalykai. Nu, kaip į skarbonkę, va tą, kur yra kokia nors, žinai, Coca-Cola skarbonkė uždaro ir viskas. Jis negali išsiugdyti nei iškeregystės, nei iškigirdystės, nei telepatijos kitų dalyjų. Viskas turi būti mokslų grįžta. Jis tada čiumpa elektroniką, kuri sukurta žmogų valdyti praktiškai ir sekti. Ir atitrauk dėmesį nuo savo vidinio tobulėjimo. Nu, ir jis tam paskęsta. Ir jisai seka technologijų naujienų. Jis laukia čipų, kuriuos jam įdės į smegenis, tada jis geriau išmoks kalbų. Daug kalbų išmoks, ten iškart suprant, kaip per matricą, ten su pumposiam, ten kalbas jisai, va, ten greit, 10 kalbų išmoks, jisai laukia, kol dirbtinis intelektas įsivystys, jam iš vis nieko nereikės daryti, jam nereikės vystytis, už jį padarys viską elektroniką, o kas tie elektroniką sukūrė, tas valdys jį. Tai va mokslinė pasaulyje žiūra. Retas, kuris mokslininkas išeina į dvasinis dalykus. Taip. Tai va mes sustojom ties to, kad mes atėjom nuogi, išeinam nuogi. Ir kad viskas čia yra mes arba kūrėm, arba kažkas yra sukūręs ir palikęs. Nes natūralu, kad iš oro nieks neatsiranda. Ir trečias dalykas, tai jeigu ne mes, tai kas kūrė. Ir tada tu prieini prie aukštesnių intelekto būtybių. Aukštesnės sąmonės būtybių. Ja. Bet tas aukštesnės sąmonės būtybės irgi kažkas kūrė. Jos irgi neatsirado. Mes turim savo DNR, tai labai sudėtingi dalykai. Lastelės, kas mūsų kūnus kūrė. Bhagavatam byloja. Svajam buvo manu ir šatarupa, iš aukštesnio intelekto būtybės mūsų tėvas ir mama. Yra duoti vardai. Bet kaip jie kūrė, paskaitykime. Aš skaičiau 3-6 tūkstančiai metų. Askezių, miške, su žmona. Su žmona. Miškio moteris, tai ne bet kokia moteris. Jinai pagelbėjo askezės daryti, pati darė. 36 tūkstančiai metų. Jisai bandė Dievą pažinti. Ir jis pato, vat, kur aš tas maldas skaičiau, vat jo realizacija, žinai. Kad jis yra visur. Jo nieks nemato, jis visus mato. Kai visi naina miegoti, jis visus stebi. Tai įsivaizduokit, 36 tūkstančiai metų. Aš neįsivaizduoju. Bet aš jau paklausyčiau žmogaus, kuris 30-50 metų intensyviai praktikuoja, jau žmonės eina klausyti, stadionai renkasi. Koks pažengęs joga, žinai, ar dvasiškis. O čia 36 tūkstančiai metų. Ir ne šiaip pasėdėt, pakartot mantrą, kur nors vradžiai. Bet su visokiais pasninkais prie upės. Su baisiom askezėm, kurių mes nei dienos nepatemtume. Net mūsiškiai vaišnavai dienos savaitės nepatemtų. Neišaukštinta būtybė. Ir jie po to kūrė žmogaus formą. Jie turi, gauna šaktį. Gauna nepaprastą, nesuvokiamą šaktį iš kurėjo. Jie kūrė žmogaus kūną. Bet juos irgi kažkas sukūrė. Ir virš jų irgi visa hierarchija yra. Tai kur tu tą informaciją gausi? Tu paimi vedas, vat jo sako, yra taip. Tai tikrinė. Ir veda sako, va, tas kurėjas yra persmelkė viską, kaip ir svajam buvo mano, sako, jis viską persmelkė. Ir reiškia, mes esam jo sąmonės laukė, va, aš dabar sėdžiu, matau laukus už stiklo. Tie laukai yra persmelkti dievų. Tuose laukos yra milijardai būtybių ir jos visos turi savo gyvenimo planą sustatytą pusdėviu. Nes Krišna veikia per pusdėvis. Visom tom būtybėm yra skirtingas laikas, kada jos gimė, ir kada jos mirs, kada jos dauginsis, kas jas sulės, kas suvalgys. Vat žoliai, aš jų nematau, bet faktas, kad jų yra. Trilijardai. Na. Bet visa tai persmelkė, jos yra pilnoj kontroliai. Reiškia, tu gali kontroliuoti kažką tik tada, kai tu jį pasieki. Pasieki kuom? Pasieki su savo sąmonė. Kaip, pavyzdžiui, mama kontroliuoja vaiką, jinai turi jį pasiekti su savo sąmonė. Jinai turi jį girdėti, matyti, liesti, užuosti, taip, čiupinėt, jin tada jį gali kontroliuot. Kai vaiko nėra, jinai per atstumą su savo sąmonė jį liečia. Tik tėvas, tiek mama, savo vaikus, jį liečia per atstumą. Ir jie, jeigu yra jautresni, gauna informaciją, vaikui gerai, vaikui blogai. Teko mamos širdis jaučia, motino širdis jaučia. A ne, skambina vaikelį ir tau viskas gerai. Kur nors studijuoja vaikelis ten Vilniaus universitete, barakė sėdi, susirgo, mama skambina. Nu. Vyra žmona, žmona vyra, vyras komandiruoti, žmona skambina, viskas gerai, vyras sako, nu, nelabai gerai, apsirgau arba va čia nesklandumai darbė, dar kažkas. Tu kontroliuoji, ar tu gauni informaciją, suliesdama savo sąmonę. Tai kad mes esam kontroliuojami, tai mums ir taip aišku, taip mes net nežinom, kada į toletą eisim, ta prasme, pilnai kūnas yra kontroliai, kažkokių jėgų. Reiškia, tas, kas mus kontroliuoja, su savo sąmonė mus liečia. Mes jo sąmonės laukia randamės, Dievo sąmonės laukia. Vat kaip tu išeini sklypę, tu visą tą savo sklypą, kurį renginiai sodą, ten statėjai namą ar dar kitų namelių, viską, tu su savo sąmonė persmelki visą tą sodą. Ir tu, nu, nėra, kad taip tiesiogiai jaustum, bet tu daug ką jauti tam sodė. Tu jį visą jauti. Ir jeigu kažkas įvyksta, tu pamatai, va, papuvo kokio nors namelio, žinai, kokia dailylentė ar kas reikia pakeisti, tu matai, tu su savo sąmonė kontaktuoji ir tu kontroliuoji. Tai kad mes esam kontrolė, jau nekyla niekam klausimas. Mes juk nekontroliuojam nei kada mes gimsim, nei mirsim, nei kada susirgsim, nei kada į tualetą eisim, nei kada mes sutiksim savo antro pusę, nei kada pas mus pinigai ateis. Mes nieko nekontroliuojam. Tai va visus šitos sudėjus akivaizdžius faktus, tu prieini išvada, kad yra sąmonės laukas, yra kūrėjas. Ir yra spektras kūrinių, tu esi vien iš to spektro kažkokioj tai vietoj, aišku, ne aukštoj, ir tu gali komunikuoti, nes tu randiesi sąmonėje, kitaip sakant, tave girdi, nes tave persmelkė, tave Dievas girdi ar pusdieviai, nes tave persmelkė jie. Jie liečiasi prie savo sąmonį, jie turi tas galias. Mūsų sąmonė labai primityvi tam, kad mes kitą žmogų komunikuotume, mes turim jį tiesiogiai matyti ir girdėti. Pusdėvis gali iš savo planetos pamedituoti ir matyti tave, prisizuminti prie tavęs ir matyti konkrečiai, ką tu darai. Nesvarbu, kad tave stogas dengia. Aš dabar, pavyzdžiui, sėdžiu ir aš nei paskaitą, bet koks pusdėvis gali pasižiūrėti mane, ką aš veikiu, keurai stogą. Ir pasižiūrėti, kas pas mane kūne, kokios funkcijos veikia. Jam nereikės, kad aš eičiau atlikti tyrimus į privačią kliniką ir pateikti ataskaitą. Nereikia jam to dalyko. Jis su savo sąmonė, nes jo sąmonė išvysti, tai gali tai padaryti. Žmogus irgi, kai išvysto sąmonę, vat pažiūrėkim, kaip Svami Rama augino jis parašytą knygą Gyvenimas su Himalajų mokytojais. Tas mokytojas sėdėjo meditavo, o tas Svami Rama, jis įaugo, juk buvo vaikas, po to paauglys, jisai natūraliai norėjo keliauti, daryti kažką. Jis eidavo, bet jį visą laiką mokytoja su sąmonė lietė ir žinojo, kas pasivyksta, kas pas savo mokinį vyksta, nes mokytojas paėmė jį nuo jaunų dienų. Atėjo iš šeimą ir sako, duokit man šitą vaiką, aš noriu jį mokyti. Išsivedė į Himalajus. Jis su savo sąmonė liesdosi, kaip man Paramguru Dievas. Mokytojas sako, tu turi išmokti švaros. Vaišnaviškų švaros principų tų aukštų. Sako, tu mokinkis. O aš sako, tave stebėsiu. Aš taip galvoju, kaip jis mane stebės? Jisai Varšanoje. 104 ar kokių kelių virš 100 metų sėdi. Medituoja. Aš rada kundai. 30 km atstumas. Kaip jis čia dabar mane žada stebėti ir žiūrėti? Nu. Po to supranti, kaip. Tokio jo sąmonė tokia švari ir tokia galinga. Ko sąmonė švaresnė, to jinai gali toliau ir giliau persismelkti. Jis, kaip sakyt, meta žvilgsnį ir jisai mato, jam rodo. Viešpats. Ką dabar Gaura Krišna daro? Ar valo grindis kasdien, ar nevalo? Ar tenais laikos visokių švaros standartų, ar nesilaiko? Nes labai akcentuodavo švarą. Nu, tai arba kaip šitas Sandžiaja, visą dievą davė jam galę matyti Kurukšėtros lauką ir jis viską pasakoja Sandžiaja, būdamas prie Dritaraštros, Dritaraštras buvo aklas. Tai tarp Dritaraštros ir Kurukšėtros mūšio lauko buvo didelis atstumas. Tai jo padėjėja Sandžiaja, kurio mokytojas buvo Vyasa Deva, kiek supratau, jisai sėdėdamas galėjo visas detalės matyti ir visą girdėti Bhagavad Gita, kurią Krišna persakė Arjunai ir Arjunos klausimus Krišnos atsakymus. Ir jis visą tai pasakojo Dhritarashtrai. Iškia sąmonė tokia egzistuoja. Ir su ta sąmonė gyva būtybė, aukštesnės gyvos būtybės, jos tave gali persmelkti ir žinot, kas pas tave vyksta, ir tarnauti kūrėjui, tai tave vesti, tik vieni pusdėjai valdo, yra pusdėjai, kurie valdo, reiškia, kūną ten, smegenis, inkstus, plaučius, žarnyno veikla, kraujo ir įvairios būtybės, kurios tas funkcijas valdo, jom duotas jėgos. Sąmonė atitinkama, kad jinai galėtų tai daryti, kažkokiu tai būdu persmelkti. Nežinau, kaip jie valdo, bet faktas, kad jie su savo sąmonė gali žinot, kas pas ką vyksta, arba kažkokioj sferai vyksta. Kažkoks pusdėvis gali ne visas sferas apie tave žinot, bet tam tikrą sferą, už kurią jis atsakingas. Už tavo kūno sveikatą, už tavo pinigus, ar už tavo antrą pusę, ar vaikus, ar dar kažką. Tai dabar klausimas kyla, jeigu jie su mumis kontaktuoja, nes jų sąmonė su mumis susiliečia, tai kodėl mes negalim su jais kontaktuoti? No, tai nes nėra šiam pasaulyje vienpusių ryšių. Yra dvipusiai ryšiai. Jeigu su tavim kažkas kontaktuoja, reiškia ir tu gali kontaktuoti. Ir jeigu svajam buvo manu, sako, kad tas, kuris persmelkė viską, jis mus mato, stebio, mes jo nematom, tai nereiškia, kad mes su jo negalim kontaktuoti. Ir tai nereiškia, kad mes negalim išsivystyti iki tokios sąmonės lygio, kad galėtume irgi jį stebėti, kaip ir jis mus stebi. Tai dabar kontaktas, kurį mes visi patiriam, su kažkokia napusybė yra intuicija. Tai yra toksai kontaktas, kur mes net negirdim to balso, nematom, kas mums šneka, bet mes kažkokiu būdu girdim kitaip, jaučiam. Žmogus sako, jaučiam. Taip, intuicija. Tai va ta intuicija ir yra tavo kontaktas su aukštesnėje dimensija. Ir labai sunku, kas atpažint, kas tau siunčia šitos informaciją. Dabar yra tiek atsiradę kontaktiorų, kontaktuojančių su visokiom būtybėm, su visokiom dimensijom. Niekas nebegali jų patikrinti. Niekas negali patikrinti, jie sako tiesą ar netiesą, su kuo jie kontaktuoja. Nes visatoje yra kaip ir labai aukštų būtybių dvasiškai, taip ir labai pažengusių demonų. Tai demonai tau gali apsimersti ir Jėzum, ir Marija, ir kokiais šventaisiais dar kažko, ir tau gali duoti tikrai labai įdomių žinių ir teisingų žinių, bet po to įmaišyti kažkokių nesąmonių ir panaudoti tave savo tikslam. Ta žmogus rašys knygas, jisai pradės gydyti žmonės, jisai atidarinės savo mokyklas, jis važės per pasaulį, autografus dės ant savo knygų, ves seminarus, visi eis pas jį. Bet jis gali būti pilnoj demonų įtakoj. Nes žmogus neturi supratimo šventrašių, kaip atskirti demonišką asmenybę nuo dieviškos asmenybės. Suprantat? Visatoje yra daug apgavikų, jeigu yra pasaulyje labai gudrių machinatorių, tai įsivaizduokite, kokio lygio machinatorių yra visatoje. Jiems mes kaip vaikai esam. Jie biški duos mistikos, mistinių galių ir tu viskas, čia, kaip sakyt, tapsi atsidavusiu. Tai vat labai priklauso, kai žmogus sako, kad man vat kažkas sako, čia ateina intuicija, priklauso, į ką žmogus medituoja. Jeigu žmogus medituoja į tikrą mokytojų mokinių seką ir per tą kanalą jungiasi su absoliutu, su kurieju, tada yra didelė tikimybė, kad ta intuicija yra tikrai teisinga. Jeigu žmogus medituoja į šiaip kažką, ką jis pats pasirinkė švento, tai yra mažesnė tikimybė, kad informacija yra teisinga, nes jis neturi mokytojo pažengusio, kuris jam patikrintų. Ar tai jo buvo protas, o gal tai buvo žemesnės kategorijos būtybės, kurios taip nori manipuliuoti, ar tai iš tikrųjų buvo tos išaukštintos būtybės, kad ir tie patys angelai, ar virš angelų esantis pusdėviai, ar virš pusdėviai esantis dangiški išminčiai, ar virš dangiškų išminčių esantis dvasinio pasaulio atstovai. Iš vairių lygių gali ateiti pas mus. Na, nėra, jeigu kas patikrina, tu esi pavojingoj situacijoje. Dėl to mokytojai seka ir yra būtina, gyvybiškai būtina, kad neprigrybintum, neprišnekėtum visokių nesąmonių ir nepradėtum skleisti sumiksuotų pusiau teisingų, pusiau neteisingų žinių. Ir aš matau, kas dabar darosi, netgi iš mano pažįstamų rato, kažkokie tapo mokytojais, kažkas pradėjo miksuoti vedą su budizmu, su dar, su sufijais, ten savo makaluot, nu savo košę svirt. Jie neturi mokytojų, jų, mokytojai tų knygų ar tų paskaitų neperklauso, nepasižiūri, ką jisai pamokslauja. Atsiranda ir tokių, kurie sako, kad čia, žinai, šventrašiai reikalingi tik tais neišsivyščiusiems, o kas išsivystė, viskas per širdį ateina, arba ten iš dangaus tau pasako. Nu, visokių tokių nesąmonė, turi pasakius. O šventrašiai yra kam reikalingi? Tam, kad tu nenugrybintum. Ir jeigu tau sako kažkokias žinias, kad tu pasitikrintum, ar tą patį sako ir šventrašiai, kurios tikrai perdavė daug aukštesnio lygio asmenybės, negu tu pažini. Tai va, ta intuicija yra tokie reikalai. Yra būtinė intuicija, pavyzdžiui, važiuoti šiandien į miestą apsipirkti ar nevažiuoti. Tenais keliauti kažkokią šalį ar nekeliauti atostogų yra būtinė. Daryti ant verslo sandėrį ir nedaryti. Priimti šitą darbą pasiūlymą ar nepriimti. Kooperuoti su to žmogumą ar nesikooperuoti. Tekėti už to vyrą ar netikėti. Yra intuicija, būtinė tokia. Ir yra intuicija tokia didesniems dalykams, kaip vat, pažinti aukštesnius dalykus, ten kosmosą, karminius dėsnis, reinkarnaciją, praeitus gyvenimus, nu tokie gilesni dalykai, dieva. Bet kokiu atveju ta intuicija, jinai ateina, jeigu jinai yra tikra, jinai gali ateiti iš aukštesnių dimensijų, nes nes tavo sąmonė kažkokiu būdu sugebėjo sukontaktuoti, jinai taip pat gali ateiti ir iš pasąmonės, tą informaciją. Iš pasąmonės, nes kitas pasąmonė vat, viską žino, ne, vat sako. Dėl to, kad ta pasąmonė iš tikrųjų jinai irgi sujungta yra su aukštesniom dimensijom. Bet mes net iki savo pasąmonės nedaeinam. Bet reik labai svarbu, jeigu tai yra ne būtinė intuicija, tai pasitikrinkim, pasižiūrėkim. Gana greitai galima atspėti, kada būtinė intuicija tau bus teisinga, o kada yra protas, jeigu žmogus labiau praktikuoja. Bet kas liečia tokius gilesnius dalykus, taip, intuicija apie žemės tolimesnius įvykius, apie tavo karmą, apie tavo likimą, apie tavo praeitus gyvenimus, tai geriausiai, kai šita, nu, geriausiai, kai šita intuicija pasireiškia ryšyje su Rada ir Krišna per mokytojų seką, per saugų ryšį, per saugų kanalą. Vat kai būdavo filmuose, ne, kokie nors ten šnipai arba ten saugumas, žinai, ar kokie politikai, jo susiriša su kitom asmenybėm per saugų slaptą kanalą, ryšį, kurio niekas neklauso. Taip ir čia mes turime kanalą su dvasiniu pasauliu, kuris yra atveriamas dikšos metu. Ir tas saugus ryšys, tą saugų ryšį garantuoja galinga mokytojų mokinių seka. Ir jie garantuoja, kad į tą kanalą, į tą informacinį srautą nepateks demonai, visokie sukčiai ir aferistai visatos lygyje, kurių yra visokiausio plauko, kurie turi daug mistinių galių. Visokio ir raganų, ir burtininkų, ir mistikų, ir ko tik nenori, čia visko privisė tą visatai. Jau čia žemė paim, kokia įvairovė yra, tai visatai dar didesnė įvairovė ir visai kitokių galių tos asmenybės, kitokių pajėgumų yra. Va, tai tas saugus ryšys yra parampara ir tas kanalas, per kurį tu gauni žinias ir kurios tau ateina per širdį, va, kaip intuicija, kaip kažkokie prieiškimai, jisai turi ateiti per šitą saugų kanalą, kurio nieks nesiklauso, į kurį nieks neįsiterpia. Tas saugus kanalas turi iki pat kurėjo. Tada tu gausi teisingas žinias. Ir tada, bet ir tai tada įvyksta rizika, kad tai, ką tu girdi, per savo širdį gali būti tavo protas. Tai tada tokiais atvejais, jeigu jau labai abejoji, pasitari su mokytojais, turi tą kanalą stipresnis, skaidresnis, jis pamedituoja tavo klausimais, pats gauna atsakymą per tą pačią mokytojų mokinių seką, per tą patį ryšį, švisalaidinį internetą ir jis sako teisingai šitai arba nelabai teisingai. Kaip aš vat, buvo mano atveju, šia jokia nepaslaptis, kai aš sakau, kad aš vat, sakau, meditavau ir man vat, parodė, kad aš 3-4 gyvenimai vaišnavizmą praktiko, jis pataisė, nesako, ne 3-4, bet 4-5. Vat pakoregavo. Tu irgi pameditavo, tad atėjo tas atsakymas. Aišku, jis tom temam dažnai nekalba ir jau ten priklauso gal nuo nuotaikos ar leidimą, kad gauna atsakyti ar neatsakyti tokius klausimus, bet vat turiu tokią patirtį. O ten, žinai, va, nepasikonsultuočiau ir sakyčiau visiems, va, va, yra va taip, va, ten 3-4 gyvenimai, o iš tikrųjų yra kitaip. Ir paklaida gali būti dar didesnė, taip, įvairiuose klausimuose. Dėl to su ta intuicija aš visą laiką ir sakydavau, va, visi, kas norėdavo, ta, kaip čia atverti trečią akį, čia kaip ta. Geriausia, kai visa tai vyksta tavo ryšyje su guru, su mokytoju seka ir tavo ryšyje su Dievu, va tame saugiame kanale viskas, kas vyksta, yra saugu. Ir dažniausiai yra pakankamai skaidru. Jeigu įvyksta kokia paklaida ar neskaidru, mokytojas pataisys. Bet kai tu ten žmonės pasižiūri YouTube'e, kaip čia trečią ketvirtį ir pradeda ten atverinėti, tada jau nebeaišku, kas vyksta. Ir ta intuityvi informacija, kuri tau ateis kaip vizijos, ar kaip nuojautos, ar kaip balsai, jau nebeaišku, iš kur ateis ir kas siūs ir kas kokius planus su tavim tai turi. Čia yra labai labai svarbu suvokti. Čia yra esmė. Parampara yra esmė. Jeigu tu nueisi Indijoje pas kažkokius rimtus jogus, jeigu jie pas tavim domėsis, jie paklaus, kokioj tu paramparoj esi. Pirmiausia, kokioj tu sampradajoj, kokioj mokykloje esi. Toj mokykloje yra daug linijų, nes, na, akivaizdu, kad, pavyzdžiui, mokytojas turi 100 mokinių, 50 tampa mokytojais ir nuo tų 50 eina linijos. Bet tos 50 linijų perduoda tą patį, ką perduoda jų vienas mokytas. Tai va, mokykla turi daug linijų, bet jos visos neša tą pačią srovę, kaip ganga išsisklaido į daug atšakų, bet visos yra ganga. Tai paklaus, kokia yra mokykla, yra 4 Vaišnavų mokyklos. Ir čia Tanima Prabhu tokia kaip penktą padarė, jisai atėjo į Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. Į liniją einančią nuo Brahmos ir Madhavacharyos. Ir po to paklaus, kur tavo yra, kokia tavo yra atšaka, nu, mokykla ir kokia yra tavo linija, parampara. Visos tos mokyklos, jos buvo pradėtos nuo, jas pradėjo kas? Jas pradėjo arba Rudra, arba Šyva, arba Lakšmi, arba Višnu. Tai yra transcendentinės asmenybės ir iš jų teka ta informacija. Tai va, jie pasiklaus. Jeigu tos linijos nutrūkusios, tai rimtai nežiūrės. Arba kažkokios tai neautoritetingos mokyklos ar linijos. Rimtai nežiūrės. Tai va, su tom intuicijom, ten buitinė intuicija, tai aišku, ją padės gilinti malda ir visa kita. Bet tos gilesnės intuicijos apie gilesnius dalykus, ne taip, kad ten kokį vyrą rinktis, ar ten į kokią parduotuvę man šiandien eiti. Ir kaip kokius reikalus tvarkyti, bet gilios intuicijos apie Dievą, apie tavo buvusius gyvenimus, apie tavo ateitį ir taip toliau. Tai jos geriausiai, kai vyksta kanale, mokytojų mokinių sekoj kanale. Ir tai yra saugu, tada neįlys tau demoniukščiai. Aišku, būna ir taip, kad vaktai net ir būdami su dikšom ir būdami mokytojų sekoj sukontaktuoja su žemesniom dvasiom. Dėl to vis tiek mokytas reikalingas. Dažniausiai tai vyksta dėl to, kad yra aparatkos įžeidimai padaryti iš praeitų gyvenimų arba šiam gyvenime. Ir tada, kaip pasekmė, ateina kontaktas su žemutiniu pasauliu. Ypatingai žmonės, kurie užsiminėjo magiją juodąją ir visokiais tais juodaisiais menais, jie dažnai turi problemų miego metu su dvasiom, su žemos kategorijos būtybėm, kurios ateina, kankina. Va, tai labai labai, nu, durnas dalykas, sunkus dalykas, bet nuo to galima irgi išeiti laipsniui bėgant, atpirkus savo nuodėmes, savo, kaip sakyti, rezultatus, kurie gimė atliekant kažkokią tai nešvarią veiklą susijusią su tais juodais menais. Tai va, tai tokia va, tokios mintys apie tas intuicijas, kad labai yra gerai, kai ta intuicija apsireiškia esant mokytojui sekoj, o jeigu žmogus šiaip tikintis, tai bent jau galima sakyti, reikia pažiūrėti, kai žmogus sako, aš juntu, kad taip ir taip, kad bent jis jau būtų tikintis, melstųsi šventiesiems, ar Jėzui, ar Marijai, ar Budai, vat kažkam, tai vis tiek jis turės tokį saugesnį ryšį. Ar angelam galų gale, vat kontaktuotų. Tada tu pasižiūri jo, kaip jisai kalba, ką jisai valgo. Dažniausiai šviesų žmonės, juos netraukia mėsa, juos netraukia alkoholis. jos traukia harmonija, sveikatingumas, tvarkingi harmoningi santykiai ir taip toliau, satvaguna. Nu, tai tada to žmogaus tokia intuicija dar gali kažkiek atsižvelgti. O mūsų atveju, tai ta intuicija be abejo, jinai vystosi kartuojant šventą vardą, medituojant į lylas. Ir po tokios meditacijos aš asmeniškai būna ir savo reikalus pasprendžiu. Pirma atlieku meditaciją, po to, kai jau sąmonė nuskaidrėja, užduodu savo vidui klausimus tam tikrus, kuriuos aš sprendžiu, paklausiu. Ir gaunu intuityvų atsakymą ir labai dažnai jie būna gana tikslus ir pasiteisina. Bet aš nesprendžiu klausimų iki meditacijos. Aš tiesiog pirma nuraminu protą. Pašlovini Radą ir Krišną sievą atliekė mintise, vat kaip šnekėjom. O po to, kadangi jau sąmonė yra paruošta, vat tu atsisėdi permastai kasdieninius būtinius klausimus, ar tai kažkokius tai klausimus susijusi su kitai žmonė. Būna ir vat konsultacijas peržvelgiai, jeigu žmogus koks nors planuoja atvažiuoti ar užduovęs klausimą ir pamedituoji, ką geriau jam atsakyti, gal kokia informacija tai iš širdies, visą laiką kažkas ateina. Ir taip eini per gyvenimą ir būna neretai, kad tie intuityvus būna, kad ir praktikos metu jau, kadangi klausimai tavo sąmonėje sėdi, nu tau Krišna juos iškelia, tu negali medituoti į lylą, sakykim, kol tu ten savo opaus klausimo nesišsprendęs kažkokio, ne? Tau ateina jau be medituojantį tas lylas kažkokie atsakymai. Ir man tai bent jau gyvenime labai neretai yra atsitikę, kad ateina nu tokie atsakymai, kad tu žinai, kad tu darysi žingsnį palei tą vidų, kaip jis eina, ir kad jo daug kas nesupras. Ir tu žinai, kad bus, nu, nemalonu, tiesiog daug kas nesupras. Vieni kritikuos, kiti pečiais traukės. Ir šis sudaręs įrašus apie tokius, va, intuityvą, tą intuityvų įėjimą per gyvenimą. Ir tiesiog, kuo toliau, bent jau man, tai asmeniškai tuo aiškiau, kad jeigu tu nori būti savimi, tu turi būti gerokai atsirišęs nuo aplinkos, nuo aplinkinių žmonių. Tai tiesiog, jeigu tu nori eiti savo keliu, turi būti gerokai padirbėta su priklausomybė nuo kitų žmonių, nuo jų nuomonių, nuo jų reakcijų. Nes kitaip, nu, tiesiog tave, tavo tą laivą, tie šoniniai vėjai tiesiog nešiosi kairiai dešinę. Ir va čia yra atsakymas, kodėl žmonėms sunku būti savimi dėl to, kad jie labai priklauso savo džiaugsme, savo komforte, jie priklauso nuo to, ką aplinkiniai mąstys apie juos. Ypatingai yra sunku su šeimos nariais, kurie tarsi sėdė tavo viduje ir jeigu jie nepatenkinti, tas visas nepasitenkinimą tu junti ir išgyveni, tarsi tai būtų tavo. Ir atskirti, kur yra jų ir kur yra tavo, yra labai labai sunku. Ir jaunuoliam taip pat yra sunku, kai tėvai nepalaiko arba pyksta, nes jie dar nėra atitrūkę nuo tėvų, būna jiems sunku atskirti, kur yra tėvų lūkesčiai, o kur yra jų pačių norai. Jie maina į mintis, kad tu tap daktaru, kai realiai tai yra tėvų lūkestis, o jisai gal viduje visai ne to daktaro nori būti. Jis gal nori būti kokiu verslininku, arba eiti supranti paprastai paprekiauti kažką, žinai, paprasta kažko, jam nereiktų universitetų. Ir taip toliau, tai tas buvimas savimi ir intuicija yra labai labai nelengvas reikalas. Ir kartais tu gyvenime turi daryti tokius veiksmus, kur tu žinai, kad tu užsitrauksi daug nemalonės ir tavęs kažkas nesupras, kažkas tai kritikuos, bet tu vis tiek tai turi daryti, nes tai yra tavo kelias ir po to tu visą laiką išloši. Ir visą laiką laimingas palieki. Bent man taip yra. Kiek aš dariau tokių sudėtingų žingsnių gyvenime, gal sakykime, vien sudėtingiausias žingsnių tai buvo pakeisti mokytoją, tai buvo vien sudėtingiausių žingsnių, sakykime. Bet visą laiką tu išloši, nes tas vidinis balsas, ta intuicija, vat, maldoje, jis sako, vat, reikia žengti žingsnį, yra taip ir taip, padaryta klaida, tas ir tas. Tavęs nesupras, tave atmes, tau net visą tavo savišaišką, visą tavo darbą, profesijas žlugdys. Ta prasme, tu būsi, viskas sako, bet sako, turi tą daryti. Turi daryti tą žingsnį, nes toliau evoliucionuoti reikia. Toliau eiti savo keliu reikia. Ne? Tu darai tą žingsnį ir taip viskas ir pradeda vykti. Atsimenu, tada viskas uždraudė visas paskaitas man skaityti bendrijoje, kurioje aš 20 metų prabuvau. Tai pats įkūriau centrus ir netgi tie centrai, kuriuos pats įkūriau. Viskas užsidarė duris. Tu čia negali kalbėti apie Dievą, tu negali šlovinti Dievą, nes tu išėjai iš organizacijos ribų, žinai. Tavo visa savišaiška, plus aišku, masinė kritika, kad tu degradavai, tu čia atsisakėjai mokyto, to ar ano. Tai buvo sudėtingas metas iš tikrųjų, bet jisai man tokią jėgą davė, nes kai tu eini savo keliu, šiokį pavyzdį duotų, aš šiokiais būdais nekaltinu. Ten žmonės, kurie tai, tą kritikavo, jie tiesiog kitaip ir negalėjo elgtis, tiesiog jų yra tokia sąmonė ir viskas. Bet tai, kai tu pradedėjai tuo savo keliu ir darai tokius esminius žingsnius, tai ateina didelė jėga. Tai, sakykime, žemišką palaikymą tu nustoji gauti, bet ateina dangiškas palaikymas. Tau nekalbant apie kitokius žingsnius, ten, žinai, kažkur tai važiuoti, ar į tą pačią Indiją, ar kraustytis, ar keis profesiją žmonės būna, nu ir taip toliau. Tau gali daug kas nepalaikyti. Bet jeigu tu gauni labai rimtą pritarimą iš vidaus ir dar pasitari su mokytoju, patvirtinimą gauni, tai tą žingsnį reik daryti. Ir tu pamatysi, kaip aplinkui, kokie dalykai vyksta ir iš to, kaip aplinkinį reaguoja, tu gali irgi labai daug kas spręsti, kas yra tavo draugas, kas ne tavo draugas, kas yra tau pavydus, kas yra tiesiog. Jam reikia apie tą pašnekėti, kas yra tau kritiškas ir taip toliau. Kas iš tavęs kažkokius lūkesčius turėjo, tai būna. Aš atsimenu, kai savo laiku nešiau ten tą, kai skonė buvau, tai ten tos spalvos daug kaliam. Jeigu tu šafranas, tai tu esi vat, toks laikinai vienuoliukas, jeigu tu baltas, tai tu vat, jau iš šeima, tu esi laisva, žinai. Aš buvau jaunas ir atsimenu, šafraną užsidėjau, tai kiek buvo tokių nepatenkintų moterų, kurios vilino akis norėjo, jau reiškia rezgė planą, kaip čia jau paims, kaip čia dabar vat, į draugystę įves. Ir staigiai šafranas, reiškia viskas daugeliui metų prieki planas sugriuvo, reiškia nebegalės dabar jau čia kadrinti, kaip sako liaudiškai. Tai pat per kitus baktus sužinau, kad žinai, ta nepatenkinta, na nepatenkinta, kaip čia dabar. Tai va, tu darydamas kažkokius žingsnis, tu greitai pamatai, kas kažkokius lūkesčius turėjo, motyvus į tave turėjo, slaptų planų turėjo, žinai. Tas pats ant tėvų matosi, žinai, kai tėvai sako, nu, tu čia pats rinkis vaikelį, specialybė, visa tai, visa kita. Ir tu pasirenki ir pasakai, nu, tai va, aš čia nai supranti, tik veidas tik tais taip šypsena nukrenta, viskas taip. Visas raukšlės nukrenta, visas veidas nusivyra. Ir tu matai, kad turėjo žmonės lūkesčių kažkokiu, žinai, kad tu kažką rimtesnio, normalesnio rinksi, žinai. Arba, žinai, tu kaip prisimenu, atėjau į tą bakti jogą, žinai, tai tik manęs nieks nekoregavo tikėjimą, bet kai sužinau, kokį vat, aš tikėjimą dabar renkuosi, tai jau buvo žiaurus nepasitenkinimas į gėdą netgi už mane. Kad aš čia dabar laisvės aliai vaikščiuosi su skudurais. Tai va, tai prie ko aš pradėjau nuo tų tokių plačių temų, nuo sąmonės persmelkiančios ir kad mes su tą persmelkiančią sąmonę irgi galim kontaktuoti ar tai su pusdėviais, ar su viešpačiu. Ir kad tai geriausiai, kad vyktų maldos metu ir kad tai geriausia, kad vyktų gavus prisijungus prie autoritetingos nenutrūkstamos linijos ir tai geriausia yra tokius ir rimtesnės įžvalgas patikrinti su guru. Va ir tai padarius, paskutinis sunkiausias dalykas tai yra ir veikti palei tai, ką tu gavai per vidų. Veikti. Daryti tos žingsnius. Nepaisant to, kad yra nedrasu, kad daug kas nepalaiko ir taip yra naip. Tiesiog daryti žingsnius. Ir kas įdomiausia, tokiais atvejais, jau nuo pirmo žingsnio tu pradedi jausti jėgą. Jėga, ramybė ir palaikymą, o aplinkui tave siaučia. Gali siausti visokie vėjai, visokie audros, visokie komentarai ir dar kažkas, žinai. Va. Ir jeigu mes norim intuiciją išsivystyti, mes turim kiekvieną rytą sėsti ir treniruoti savo protą, susitelkti į savo sielą, kaip mes daug kartų išnekėjom. Ir po to tą intuiciją, žmonės, kurie nori materialiai gerai gyventi, tai tave išgelbės tūkstančius atvejų. Jeigu tu verslininkas, tu padarysi gerus sprendimus, tau ateis pelnas. Jeigu tu esi daktaras, tau operacijos metu reikės kai kur vadovautis intuicija. Tu išgelbėsi gyvybę. Jeigu tu pedagogas, tave ves intuicija, kaip valdyti klasę, kaip ją kontroliuoti, kaip perduoti, ne? Jeigu tu psichologas, tai intuicijos ten belekiek reikia. Taip. Jeigu tu statybininkas, tu gali išvengti labai daug klaidų intuicija vadovaudomis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ta intuicija yra toks turtas, kad jis yra neįskaičiuojamas, yra, nu kaip pasakyti, tu negali jo įvertinti jokiais pinigais. Net ir va tose būtinėse. Jeigu tavo gera bus ta intuicija, tu pasirinksi antrą pusę gyvenime sėkmingai. Tu gali išvengti viso gyvenimo problemų. Tai vat, tiek buvo pamąstymo apie intuiciją. Čia aš ir radė šiam.